សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិភាក្សាអំពីបញ្ហានាវា Westerdam ករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបានថមថយតែតួលេខមនុស្សស្លាប់កើនឡើងជិត1900នាក់លោក Bloomberg មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមការពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រី Pelosi និងលោក Trump ប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោត2020នេះក្រសួងយុត្តិធម៌ថានឹងស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់ទារកដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយប្រទេសថៃត្រូវបានសរសើរចំពោះចំណាត់ការដ៏កម្រមួយដើម្បីទម្លាក់ចោលផែនការរបស់ចិនសម្រាប់ទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភចិន្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy បានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាដើម្បីបន្តការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងការសម្រួលដល់អ្នកដំណើរតាមនាវាទេសចរ Westerdam ដែលចូលចតនៅផែកំពង់សោមឬក្រុងព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Patrick Murphy បានសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការជួយដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមនាវា Westerdam កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈមានសារៈសំខាន់ខណៈដែលយើងប្រឈមនឹងមេរោគកូវីដ -19COVID-19 នៅទូទាំងសកលលោកភាគីទាំងពីរត្រូវគេដឹងថាបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសម្ដែងការអរគុណទៅវិញទៅមករួមទាំងលើបញ្ហាដែលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតទទួលយកការចូលចតនាវា Westerdam ដែលផ្ទុកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ដែលមានជនជាតិអាមេរិកជាច្រើននិងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការសម្រួលដល់អ្នកដំណើរលើនាវានោះផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Patrick Murphy ដែរអំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជួយសម្រួលដល់អ្នកដំណើរលើនាវាទេសចរនេះជាបន្តទៀតដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានអ្វីដែលហៅថាវិបត្តិមនុស្សធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទួលជួបជាមួយនឹងលោក Orlando Asford ប្រធានក្រុមហ៊ុន Holland American Line ម្ចាស់នាវាទេសចរ Westerdam ដាច់ដោយឡែកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក៏បានអរគុណដល់កម្ពុជាចំពោះការទទួលឲ្យនាវា Westerdam ចូលចតនៅពេលប្រទេសជាច្រើនបដិសេធដោយបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនភ្លេចកាយវិការមនុស្សធម៌នេះទេតួលេខអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីហៅថា COVID-19 ដែលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាមានការថមថយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការកើតជំងឺនេះនៅតែកើនឡើងដល់ទៅជិត1900អ្នកហើយរួមទាំងនាយកមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគនេះក្រមមន្ត្រីចិនបានរាយការណ៍មកថាករណីឆ្លងថ្មីមានទៅដល់1886ដែលនេះជាលើកដំបូងហើយដែលតួលេខប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ចុះក្រោមចំនួន2000ចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកក៏ប៉ុន្តែតួលេខទាំងអស់មកដល់ពេលនេះកើនឡើងដល់ទៅជាង72000អ្នកហើយដែលមានមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះចំណែកតួលេខមនុស្សស្លាប់មានដល់ទៅ98អ្នកដែលគេរាយការណ៍មកឲ្យដឹងហើយនេះគឺជាតួលេខដំបូងដែលបានធ្លាក់ចុះនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់100នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់គឺមានរួមទាំងលោកលាវស៊ីមីងនាយកមន្ទីរពេទ្យវូចាំងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាទីក្រុងសំខាន់របស់ខេត្តហ៊ូបៃដែលជាទីតាំងផ្ទុះមេរោគលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO WHO បាននិយាយថាមានអ្នកជំងឺជាង 80% ដែលមានផ្ទុកមេរោគមធ្យមហើយនឹងត្រូវជាសះស្បើយអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉ក Michael Bloomberg មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅយប់ថ្ងៃពុធដែលនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលលោកត្រូវបង្ហាញមុខលំដាប់ថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រជែងដទៃទៀតនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីតទល់នឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Bloomberg ដែលជាអ្នកជំនួញស្រុកស្ដំបានចំណាយប្រាក់ដល់ទៅ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ហើយបានជួលបុគ្គលិកធ្វើយុទ្ធនាការរាប់រយនាក់ដោយបានធ្វើឲ្យមានកំហឹងពីក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរូបលោកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចោទប្រកាន់រូបលោកថាព្យាយាមទិញការជ្រើសតាំងពីគណៈបកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការចូលរួមប្រជែងក្រោយគេលោកបានអង្គុយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកលើកទី4ដំបូងដោយចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើរដ្ឋចំនួន14ដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាហើយនឹងរដ្ឋផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតក្រោយពេលដែលលោកបានខកខានការពិភាក្សាចំនួន8លើកដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកតុលាការទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានដោះលែងមហាសេដ្ឋីអ៊ូស្មាន់កាវឡាដែលជាប់ចោទពីបទបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលការកាត់ទោសបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថានេះគឺជាតេសនៃសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទួរគីលោកកាវឡានិងជនជាប់ចោទ8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនពីបទចោទទាំងអស់ដែរដោយសារថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បន្ទប់តុលាការតូចចង្អៀតត្រូវគេទះដៃហូរកញ្ជ្រៀវនៅពេលដែលសាក្រមបានប្រកាសឡើងតុលាការបានដោះលែងមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងមនុស្ស7នាក់ដទៃទៀតដែលចាក់ចេញពីប្រទេសហើយត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខនោះនិងត្រូវបន្តកាត់ទោសនៅពេលផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដីការប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានគេលើករួចទៅហើយលោកអ៊ូស្មាន់កាវឡាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ2013ថាបានគាំទ្រនិងរៀបចំបាតុកម្មទូតទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Recep Tayyip Erdogan ដែលពេលនេះលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកហែនអាថាឡៃជាជនជាប់ចោទម្នាក់បាននិយាយនៅខាងក្រៅគុកអ៊ីស្តង់ប៊ុល Civilry ដែលគេឃុំរូបលោកថាយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយើងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវនឹងផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយនោះគឺជាការពិតដោយសារថាការតស៊ូរបស់យើងនេះជាការពោលទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលទះដៃអបអរសាទររូបលោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញតុលាការបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការជំនុំជម្រះទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ពីបទពុករលួយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខលោក Netanyahu ជាប់ចោទពីបទស៊ីសំណូកកៃបន្លំនិងរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនដោយរួមទាំងការទទួលសំណូកជាអំណោយដ៏ច្រើនពីមិត្តភ័ក្តិជាមហាសេដ្ឋីហើយនឹងជាថ្នូរជាមួយនឹងការផ្តល់ការអនុគ្រោះផ្នែកត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដែលទាក់ទាញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបែបវិជ្ជមានពីប្រព័ន្ធឃោសនាផងដែរលោក Netanyahu ត្រូវគេដឹងថាមានគម្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោះជាបឋមនោះដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី3របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់អ៊ីស្រាអែលគឺលោក Benny Grant និយាយថាលោកនឹងធ្វើការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះការចរចានៅជុំទី1កាលពីដើមខែបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានលទ្ធផលនោះទេតែប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Ghassan Salami នយោបាយថាមានបញ្ហាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានចំពោះប្រទេសលីប៊ី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជ យាមរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានបំពានអំណាចខ្លួនឯងនិងរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តរិះគន់លោក Trump ចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយថាគឺជាការអះអាងជាសាធារណៈនៅរឿងមិនពិតអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេតវិមាននិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះជឿថាគ្មានអ្នកនយោបាយណាម្នាក់មានជំនាញតតាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជាងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទេតែបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការដកលោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងអ្នកស្រី Pelosi ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រធានសភាលោក Mitch McConnell បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងបានឈ្នះហើយពួកគេបានចាញ់
អ្នកស្រី Pelosi នៅតែអាចបន្តបង្ហាញចំហរប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជាសាធារណៈបានអ្នកស្រី Heather Herbert នៃអង្គការ New America Foundation ថ្លែងថា
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ថានភាពនេះគឺថាវាបង្ហាញពីចំហររបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនស្ថានភាពនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេ
វិធីសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋខឹងសម្បាលោក Matt Dalek នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹងថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមិនបោះឆ្នោតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងទេដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្ញុំគិតថាពួកគេដឹងថាវានឹងអាចបំផ្លាញផ្នែកនយោបាយ
ទោះជាពួកគេមិនអាចចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតក៏ដោយក៏អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅតែបដិញ្ញាបន្តតាមចាប់កំហុសលោកប្រធានាធិបតីការរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump មួយចំនួនទំនងជានឹងអាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយនៅតែខ្ពស់ដដែលអ្នកស្រី Pelosi មានប្រសាសន៍ថាន
េះគឺជាការបំពានអំណាចដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីព្យាយាមឈឺឆ្កែកមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីនៅតែអញ្ចឹងលោកគិតថាលោកនៅពីលើច្បាប់លោកមិនគោរពច្បាប់ទេប៉ុន្តែតើមានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបណាដែលហ៊ាននិយាយអំពីការបំពាននីតិរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះ
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតទេហើយពួកគេក៏នឹងមិនជួយដល់កំណត់ផ្ទុយផ្ដើមគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរអ្នកស្រី Pelosi ថ្លែងថា
ប្រសិទ្ធភាពប្រៀបដូចជាភ្នូខ្មោចដែលលាក់បាំងការពិត
ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Pelosi មានជម្រើសមួយគឺត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោក Trump បើទោះជាមានហានិភ័យនយោបាយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តេតិននឹងការស្លាប់របស់ទីរួមម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងស្នើឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីការពារមិនឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងម្ដងទៀតក្រសួងយុត្តិធម៌និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាខ្លួននឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍នេះកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលថាទារកអាយុ5ខែម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារបានស្លាប់កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទារកអាយុ5ខែម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី26មករាដោយសារជំងឺរលាកសួតនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការស្លាប់ដោយខ្លោចផ្សានេះបង្ហាញពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អាជ្ញាធរក្នុងការផ្ដល់អតិភិបសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនតូចនៅជាមួយទារកដែលមានអាយុ5ខែនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាហើយត្រូវបានរកឃើញថាបាក់ឆ្អឹងផ្លូវដោយមិនដឹងមូលហេតុនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបដិសេធមិនទទួលព្យាបាលប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យទារកនោះស្នាក់នៅមួយយប់ទេដោយអះអាងថាគ្មានបន្ទប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបន្តថាទារកនេះនៅតែមានអាការៈក្តៅខ្លួននិងក្អកជាប្រចាំ ហើយបានត្រឡប់មកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិម្ដងទៀតប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតបានជួបពិនិត្យក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមិនបានផ្ដល់ថ្នាំបន្ថែមទារកនេះបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺមិនធូរស្បើយនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះករណីនេះទោះយ៉ាងណាលោកបដិសេធចំពោះការសន្និដ្ឋានដែលថាទារកនោះបានស្លាប់ដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
វាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាម៉ែម្ដាយគាត់នឹងគាត់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់មកពីព្រោះកូនបាក់ផ្លូវគាត់អត់ដឹងទៀតព្រមត្រីពេទ្យអ្នកឃើញសង្ស័យយកមកពិនិត្យហើយយកទៅឆែកហ្នឹងបានដឹងថាបាក់ផ្លូវតែម្ដាយខ្លួនឯងហ្នឹងទូអត់ដឹងខ្យល់អី
លោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថានេះជាករណីទី1ដែលលីកាដូបានជួបលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុច្បាស់លាស់នឹងការសហបែបនេះកើតឡើងទៀត
អាកាខ້ອຍពីការបញ្ជូនមកទីពេទ្យឲ្យត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករហូតដល់កុមារស្លាប់នឹងវាជារឿងមួយខកខានហើយចង់ឲ្យមានយន្តការយ៉ាងណាតាមធានាអំពីការបញ្ជូនកុមារក្នុងពន្ធនាគារដែលមានជំងឺហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យដែលជាសាប្រព័ន្ធបណ្ការជាពិសេសយើងសម្ដៅចង់ឲ្យទៅលើមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនឹងមានសាប្រព័ន្ធបណ្ការ
ទោះយ៉ាងណាលោកអំសំអាតបានធ្វើការស្នើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារដែលងាយរងគ្រោះទទួលបានការការពារផ្នែកច្បាប់និងទទួលបានអាទិភាពក្នុងការស្នើឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាដើមពេលពួកគេកំពុងរងចាំសវនាការ VOA បានតាក់ទងទៅលោកញឹបអង្គាបោះនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិតាក់ទងនឹងករណីនេះប៉ុន្តែលោកថាមិនបានដឹងពីករណីនេះទេ
ពីទីពេទ្យនឹងបានចាំអស់ណាអ្នកយើងមិនហើយចូលចិត្តបាត់ចិត្តអ្នកមកចាំ
ស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទីរក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានកាន់កញ្ចប់ថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនដែលមានតម្លៃ10,000រៀលស្ត្រីជាម្ដាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីរងចាំសវនាការតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដែលពេលនោះអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះ8ខែនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីអង្គហេតុបន្ថែមទៀត
រឿងនេះយើងមិនគ្រាន់តែមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យឆ្លើយបានទេតើយើងដឹងពីអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងហ្នឹងថាតើហេតុអ្វីហេតុអីបានគេឃុំវាពាក់ព័ន្ធបទល្មើសអីហើយស្ថានទម្ងន់ហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាដែរ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរថាការឃុំខ្លួនជនល្មើសគឺធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការនិងប្រព័ន្ធច្បាប
់តាមលើកលែងដូចជាអត់មានក្រឹត្យស្រីប្រុសទេបើច្បាប់យ៉ាងណាហើយអ្វីដែលឧទាហរណ៍ថាការឃុំខ្លួននេះគឺឃុំខ្លួនតាមអំណាចដឹកការរបស់តាមតុលាការបើតុលាការបញ្ជាឃុំខ្លួនគឺច្បាប់គេគ្មានអីជំទាស់ទេ
យោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការលីកាដូបច្ចុប្បន្នមានកុមារចំនួន103នាក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន43នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ដែលលីកាដូកំពុងឃ្លាំមើលមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2អាចផ្ទុកស្ត្រីនិងកុមារបានតែ350នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះប្រហែល1850នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានលុបចោលគម្រោងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបំភក់និងបំផ្ទុះយកថ្មនៅក្នុងទន្លេចិញដើម្បីឲ្យកប៉ាល់ធំធំបើកបរបានបន្ទាប់ពីការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ពលអ្នកស្រុកជាច្រើនឆ្នាំលោកសាំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ងគូននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកសាវជឿបានស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃលុបចោលគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបំភក់និងបំផ្ទុះយកថ្មនៅក្នុងទន្លេមេគង្គចេញនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនិងឡាវចំណាត់ការនេះជាជ័យជំនះដ៏កម្រមួយសម្រាប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍ដែលប្រយុទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះទន្លេដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កុំឲ្យគេអភិវឌ្ឍជ្រុលផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រទេសលាវថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2000 គឺធ្វើផ្លូវនាវាចរត្រង់និងឆ្លងកាត់ដល់រហ័សសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗដោយសង្ឃឹមថានឹងឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គរវាងខេត្តយូណានដែលគ្មានសមុទ្រនៃប្រទេសចិននិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានភ័យខ្លាចថាគម្រោងនេះនឹងបំផ្លាញជំរកត្រីនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេលោកស្រីត្រីសូលីត្រីសារាណាគុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបោះបង់ចោលផែនការនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុគឺថាចិនមិនគាំទ្រគម្រោងនេះតទៅទៀតទេហើយគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រជារាស្ត្រថៃពីព្រោះតែប្រជារាស្ត្រថៃមិនចង់ឲ្យមានគម្រោងនេះលោកស្រីភៀនផនឌីថេតជានាយិកាយុទ្ធនាការថៃសម្រាប់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលគាំទ្រការរៀបចំចាត់ចែងទន្លេប្រកបដោយចីរភាពបានហៅការបោះបង់ចោលគម្រោងនេះថាជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទន្លេមេគង្គ
លោកស្រីនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបើគម្រោងនេះរំកិលទៅមុខវានឹងប្រែក្លាយទន្លេនេះពីខ្សែទឹកដែលទៅទ្រង់ជីវិតទៅជារបៀងឧស្សាហកម្មដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅនិងជីវៈចម្រុះដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងតំបន់ Amazon សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃចាត់ទុកជាការបង្អាក់ដល់ការស្ទុះស្ទាឥតគិតគូរដើម្បីប្រែក្លាយនិងឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ធនធានដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងទន្លេមេគង្គការសម្រេចនេះផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះថាអនាគតមួយអាចកើតមានដែលមានការទទួលខុសត្រូវដ៏ពេញលេញចំពោះតម្លៃបរិស្ថានសង្គមនិងវប្បធម៌ដ៏សំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គ
ពួកអ្នករីគុណគម្រោងនេះនិយាយថាផ្នែកនៃទន្លេដែលមានទឹកហូរខ្លាំងគឺជាកន្លែងបន្តពូជរបស់ត្រីរាជទន្លេមេគង្គដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងទន្លេមេគង្គដែលអាចមានប្រវែង3ម៉ែត្រនិងទម្ងន់300គីឡូម៉ែត្រពួកអ្នករីគុណក៏ពួយបារម្ភដែរថាការប្រែក្លាយផ្លូវទឹកដែលមានទស្សនីយភាពដ៏ល្អទៅជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏មមាញឹកនិងបំផ្លាញវិស័យទេសចរដែលជួយទ្រទ្រង់សហគមន៍ជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយទន្លេនោះលោកស្រីភៀនផនបានផ្ដល់ការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមគ្នាប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់អង្គការពីរគឺអង្គការអភិរក្សឈីនខុងនិងបណ្ដាញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេគង្គថៃចំពោះការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រុមហ៊ុនសំណង់គមនាគមន៍របស់ចិនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងនោះលោកនីវ៉ាត់រយកែវនៃអង្គការឈៀងខុងបាននិយាយថាពួកអ្នកសុខជាច្រើនមុនដំបូងនៅមានចម្ងល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការຈັດវិធានការតទល់និងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិននេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការនេះបង្ហាញថាយើងអាចធ្វើបានដោយយុទ្ធនាការផ្អែកលើផុសតាងយ៉ាងហោចណាស់គម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលជាផ្លូវការ
លោក Brian Eiler ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលដឹកនាំគម្រោងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ VOA ថាថ្មីបាយចិនដកខ្លួនយ៉ាងស្ងាត់ចេញពីគម្រោងនោះប្រហែលមួយឆ្នាំមុនក៏ដោយដោយបានកាត់ថវិកាសម្រាប់ការសិក្សាការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនជាការបរាជ័យលោកបាននិយាយទៀតថាពួកសកម្មជនរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃគួរត្រូវទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញនិងមិននឿយហត់នេះការឈ្នះដូចនេះមិនកើតមានឡើងញឹកញាប់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអៃឡឺនិយាយទៀតថាពួកសកម្មជនក៏មានសំណាងដែរដែលការព្រួយកង្វល់របស់ពួកគេស្របគ្នាទៅនឹងការព្រួយកង្វល់របស់ពួកមន្ត្រីយោធាថៃដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងខ្លាំងពីការយាមល្បាតប្រដាប់ដោយអាវុធជាប្រចាំរបស់ចិននៅទន្លេមេគង្គកាលពីអតីតកាលហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងឧទាហរណ៍នេះការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដែលអាចដោះស្រាយបានរបស់ថៃគួបផ្សំជាមួយការព្រួយកង្វល់របស់ក្រមសហគមន៍ដែលមានការរៀបចំយ៉ាងល្អគម្រោងនេះត្រូវលុបចោលដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគិតចំពោះផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏ច្រើននៅទន្លេមេគង្គនេះការចានចោលរបស់ថៃនៅគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាការកម្រមួយក៏ប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់បានជួបប្រទះការប្រឆាំងតវ៉ាឬស្ទះដំណើរការនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរ
ចាប់តាំងពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីបានបណ្ដេញពួកមេដឹកនាំពុករលួយចេញពីអំណាចនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2018មក រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានកាត់បន្ថយសហយរបស់គម្រោងកំពង់ផែនិងផ្លូវរទេះភ្លើងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការស្វាស្វែងរបស់ចិនដើម្បីស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមយុតសិនបានជួបនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកហើយត្រូវបានបញ្ឈប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2011មក
លោកអៃឡឺបាននិយាយទៀតថាក្នុងប្រទេសនានាដែលមានពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយសារគម្រោងទាំងនោះអាចចាត់វិធានការដើម្បីសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ហើយជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែប្រសើរឡើងឬពន្យារពេលឬលុបចោលគម្រោងនោះយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះបានឆ្លើយតបដោយការបង្កើនបន្ទាត់ឋានឬតម្លាភាពឬគម្រោងដែលមានមកពីមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនេះមិនបានកើតមានឡើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសលាវឬកម្ពុជាដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពួកអ្នកទទួលផលប៉ះពាល់កម្រមានសម្លេងនោះចិនមានទន្លេយ៉ាងវែងដោយមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ខណៈដែលប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាកំពុងប្រតិបត្តិការសាងសង់ឬរៀបចំផែនការសាងសង់ច្រើនថែមទៀតដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាមកពីចិនថៃនិងវៀតណាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវព្រមានពីការដួលរលំខាងបរិស្ថានរបស់ទន្លេនោះប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់ស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូបចិនដា VOA អលនេនគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានបើកច្រកថ្មីមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកាន់សាសនា Hindu ពីឥណ្ឌាបានចូលទៅគោរពទីបរិសុទ្ធឬកន្លែងជាទីសក្ការៈបូជារបស់ពលរដ្ឋទាំងពីរដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃទិដ្ឋាការហើយបានចាត់ទុកថានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកជំនឿសាសនាខុសគ្នាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី2គឺលោកអាប់ឌុលឡានៅពេលដែលលោកអាប់ឌុលឡារិះគន់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកនយោបាយបានអះអាងថាប្រទេសកាមេរូនមានកំណត់ត្រាពីការសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mike Pompeo ប្រឈមមុខនឹងការស្មុគស្មាញនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការជោគជ័យលើមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងទឹកលើមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលចិនមានកំណើនឥទ្ធិពលនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.